Niye sol olsun? Mesela ülkede 29 sentyabrda avgustta Taşkentte balgar aytıp atır bizde niye kim orangandar çıksa onu oramalın şişip sab atır ana bunu 1 sentyabr olardın niye sol Özbekistan'ın jekemenşik
künü. Jekemenşik respublika.
A?
Jekemenşik respublika.
Sonday. Мен айттым, альхамдулиллах. Шешіп сайтын болса, сол күні әйелдер көшеге шықпайды. Алладан болған бір нимет. Аса ан такрау шайа, ва хуа хайрун лакум. Ва аса ан тухиббу шайа, ва хуа шаррун лакум. Аллаху яъламу ва антум ла таъламу. Бірінен кейін сендер жақсы көресіңдер, мүмкін ол жаман шығар. А бірінен кейін жек көресіңдер, ол өзі негізі жақсы болуы мүмкін. Ол шешіп сайтын болса, альхамдулиллах, әйелдер шықпайды көшеге. Бірінші сентябрьде өздері құсып не қыла береді. Мейрамды өздері өте өткізе берсін. Бір мұсылман әйелдер үйлерінде тыныш отыра берсін. Алла айтады өзі негізі әйел кісі уақарна фи буютикунна ва ла табарруджна табарруж аль-жахилияти ула. Үйде қағылып отырыңдар. Қимылдамай. Сол үшін Ибн Қайым рахимахулла айтады, егер осы патшалар дейді әйелдер мен еркектерді араласуындағы болатын үлкен бір фасадты білгенінде дейді, олар түсіне бермейді ол нәрсені. Білгенінде ең бірінші қайтарған нәрсесі осы болатын еді дейді. Ол кісі фиқтан сөйлеп отыр. Бет ашылады, анау ашылады, содан кейін Ибн Қайым айтады, былай ашылады, содан кейін алай ашылады, содан кейін былай киеді, содан кейін мойын, содан төменге, төбеден де жай-жай-жай көтеріліп кете бересің. Мына жейін киін, мына жерге шейін. Солай әшейін нәрсе болып қалады. Соныменен шөберек болады үстінде азғантай. Соның барлығы бір азғантай жұмысты бастап беруменен ар жағына өте береді адамдар.